hal baa ka maqan oo ah monetary policy-ga. Taasna aad bay muhiim u tahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne Machi 26 mwaka 2024. Matangazo haya yanafikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo wakati huu: rais mteule wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza baada ya mpinzani wake Amadou Ba kukubali kushindwa.
Na katika taarifa nyingine, kauni mpya za uchaguzi huko Sudani Kusini zinakosolewa vikali na vyama vya upinzani nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha Sande Shomari ambaye anakusomea habari za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Kenya hii leo Jumanne walianza kutoa miili ya waathiriwa kadhaa wa mauaji yaliyofanywa na dhehebu lililowataka waumini wao wajiue kwa kukaa na njaa ili kwenda kukutana na Yesu. Kutolewa kwa miili hiyo kumefanyika karibu mwaka mmoja baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki katika kesi mbaya ambayo ilishangaza ulimwengu. Familia moja ilipokea miili minne iliyokuwa imepakiwa kwenye gari la kubebea maiti kutoka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika mji wa Malindi, huku wapendwa wao wakiomboleza. Hiyo ni miili ya kwanza kukabidhiwa kwa familia baada ya miezi kadhaa ya kazi ngumu ya kutambua waathiriwa kupitia utafiti wa vinasaba au DNA. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa hii leo kuendelea mbele na kampeni yake ya kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas, huko pia akilikosoa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza. Katika taarifa yake, Netanyahu alisema Israel haitasalimu amri kwa madai ya upotoshaji ya Hamas na itaendelea kuchukua hatua ili kufikia malengo yote ya vita, kuwakomboa mateka wote, kuharibu uwezo wa kijeshi na kiserikali wa Hamas na kuhakikisha kuwa Gaza haitakuwa tena tishio kwa Israel. Maafisa wa Hamas walisema siku ya Jumatatu kuwa waliwaambia wazungumzaji wanaoshughulikia makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano kwamba Hamas haitabadilisha pendekezo lake ambalo ni pamoja na kujiondoa kikamilifu kwa Israel kutoka Gaza na kubadilishana mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na wafungwa wanaoshikiliwa na Israel. China itaendelea kushirikiana na pande zote katika marekebisho ya kulipa deni la Zambia, msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema hii leo Jumanne, bila kusema kama inaunga mkono mpango uliopendekezwa nchi ambao nchi hiyo ya kusini mwa Afrika iliafikiwa na wafadhili wa bondi za nchi za nje. Zambia pamoja na kundi la wafadhili wa mkopo walisema Jumatatu kwamba walifikia makubaliano mapya ya kurekebisha malipo ya deni la karibu dola bilioni 3 za hati fungani za kimataifa, na kwamba pendekezo hilo limeidhinishwa na wakopeshaji rasmi wa Zambia, ambao China ndio mkopeshaji mkubwa zaidi kati yao. Zambia ilishindwa kulipa madeni yake zaidi ya miaka 3 iliyopita, na mchakato wake wa kurekebisha madeni umekumbana na vikwazo vingi, ikiwa ni pamoja na mwezi Novemba wakati wadai rasmi walikataa mkataba wa awali wa bondi kwa misingi kwamba haukutoa msamaha wa deni sawa na wakwao. Na mamia ya wafuasi wa chama cha upinzani cha Umkhonto weSizwe MK kule Afrika Kusini, kinachoungwa mkono na rais wa zamani Jacob Zuma anayekumbwa na kashfa, wamesherekea katika mitaa jijini Johannesburg hii leo baada ya mahakama ya uchaguzi mjini humo kuamua kuwa chama hicho kinaweza kugombea katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mahakama ya Johannesburg ilikataa malalamiko ya chama tawala cha African National Congress ANC ambacho kilisema jina na alama ya MK ni sawa na ile ya tawi la kijeshi lililovunjwa na ANC ambalo linaweza kuwadanganya au kuwachanganya wapiga kura. Mahakama imesema katika uamuzi wake kwamba haijaona kitu kisicho halali kuhusu usajili wa MK na tume uchaguzi DCEO hapo Septemba 7 mwaka 2023. Chama cha ANC ambacho kimekuwa madarakani kwa miongo mitatu hakikueleza vyema ni kwa nini kilisubiri hadi Januari kuomba MK kiondolewe kulingana na mahakama. Maelezo ya ANC hayaingii akilini kwa sababu hayakaribiani kamwe na maelezo yake ya kuchelewa kuwasilisha maombi hayo, alisema jaji Leobang Modibale. Uchaguzi mkuu wa Mei ambao utamwezesha mshindi kumteua rais unatarajiwa kuwa wenye mvutano. ANC iko ukingoni mwa kushuka chini ya 50% ya kura kwa mara kwanza tangu ilipoingia madarakani mwishoni mwa ubaguzi wa rangi. Hilo litakilazimisha chama hicho ambacho wakati mmoja kiliongozwa na Nelson Mandela kuunda serikali ya muungano ili kuendelea kuwepo madarakani. Jina la upinzani mkali ni sawa na lile la tawi la kijeshi la ANC ambalo Mandela aliliongoza kutoka uhamishoni wakati wa enzi za ubaguzi wa rangi. Rais wa zamani Jacob Zuma, ambaye alilazimishwa kuondoka madarakani mwaka 2018 chini ya wingu la madai ya rushwa, anafanya kampeni kwa ajili ya MK katika jitihada za kurudi tena kwenye siasa na kudhoofisha chama chake cha zamani cha ANC. Utafiti wa maoni wa hivi karibuni unakipa MK 13% ya kura kitaifa. Inaweza kufanya vyema sana katika jimbo la nyumbani la Zuma la KwaZulu Natal, jimbo la pili lenye idadi kubwa ya watu nchini Afrika Kusini na lina idadi kubwa ya wafuasi wa ANC.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kilipuzi kilipua na kuua wanajeshi saba nchini Chad wakati walipokuwa wanapiga doria magharibi mwa nchi hiyo karibu na ziwa Chad, serikali imesema. Rais wa mpito Mahamat Debi Itno alitangaza vifo hivyo Jumatatu kwenye mitandao ya kijamii. Maafisa wa Chad walisema wanashuku wanamgambo wa Boko Haram kutoka Nigeria ndio walihusika na shambulio hilo, na hivyo kuzua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ghasia karibu na mpaka. Boko Haram ilianzisha uasi zaidi juu ya muongo mmoja uliopita dhidi ya elimu ya nchi za magharibi na kutaka kuanzisha sheria za Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wasi huo umeenea hadi nchi jirani za Afrika Magharibi zikiwemo Cameroon, Niger na Chad. Zaidi ya watu 1,036 wameuawa hasa nchini Nigeria kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Timu za kutafuta na uokozi zinawatafuta karibu watu 20 ambao hawajulikani walipo baada ya daraja kubwa kuporomoka katika mji wa Baltimore, Maryland hapa Marekani. Video ya simu ilionyesha sehemu kadhaa za daraja hilo la Francis Scott Key likianguka kwenye mto Patapsco baada ya meli ya kontena yenye bendera ya Singapore inayoitwa Dali kugonga nguzo ya daraja hilo Jumanne alfajiri. Maafisa wa usalama wanasema magari kadhaa yalikuwa kwenye daraja hilo wakati ajali hiyo ilipotokea. Maafisa wa dharura wa Baltimore wanasema wafanyakazi wa utafutaji na uokoaji wanatafuta takriban watu 20 wanaoaminika kuwa ndani ya maji. Wasimamizi wa meli hiyo ya Dali Synergy Marine Corps walitoa taarifa wakisema kwamba meli hiyo iligonga nguzo moja ya daraja hilo na kwamba wafanyakazi wake wote wakiwemo na mahodha wawili walikuwa wamepatikana na hakuna taarifa zote za majeruhi. Mahakama moja ya Russia imeongeza muda kwa kizuizini kabla ya kusikilizwa kesi ya mwanahabari wa Marekani Evan Gershkovich ambaye alikamatwa karibu mwaka mmoja uliopita kwa tuhuma za ujasusi zinazochukuliwa kwa sehemu kubwa ni uongo. Mahakama hiyo leo Jumanne iliamuru Gershkovich azuiliwe hadi Juni 30 ikiwa ni kuongeza muda kwa miezi mitatu amri iliyotolewa hapo awali. Hakuna tarehe ya kesi yake iliyotajwa. Gershkovich mwenye umri wa miaka 32 alikamatwa akiwa na safari ya kuripoti katika mji wa Yekaterinburg nchini Russia Machi 2023. Gershkovich na gazeti hilo umekanusha madai ya ujasusi ya Russia, lakini Russia haijatoa ushahidi wa mashtaka hayo. Mawakili waliokuwa rais wa Brazil Jair Bolsonaro wanakanusha uvumi kwamba mteja wao huenda alikuwa akijaribu kukwepa kukamatwa alipokaa katika ubalozi wa Hungary kwa siku mbili mwezi uliopita. Gazeti la New York Times iliripoti Jumatatu kwenye tovuti yake kwamba Bolsonaro alikaa katika ubalozi huo kati ya Februari 12 hadi 14. Hakuwapo kukiwepo na video ya kamera ya usalama inaonyesha balozi Miklos Halmai akimsalimia rais huyo wa zamani wakati alipowasili kwenye ubalozi huo, na ikimwonyesha Bolsonaro akitembea katika eneo la kuegesha magari kwenye kati tofauti na kumalizia na picha ya video akitoka ubalozini. Mawakili wake walitoa taarifa Jumatatu wakisema Bolsonaro alialikwa kukaa katika ubalozi wa Hungary ili kudumisha mawasiliano na maafisa wa nchi hiyo rafiki na kubadilisha na mawazo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika ripoti tulizozipatia uzito wa juu ni kwamba rais mteule wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametoka hadharani kwa mara ya kwanza Jumatatu jioni baada ya mpinzani wake mkuu Amadou Ba kukubali kushindwa na kumpongeza mpinzani wake. Faye ameahidi kutawala kwa maridhiano na kuunganisha tena pamoja raia wa Senegal ambao wanasema wamechagua kujitenga kabisa na mfumo wa kisiasa uliopo. Abdushakur Abud anayeripoti ifuatayo.
Bassirou Diomaye Faye aliyesherekea miaka 44 ya kuzaliwa kwake Jumatatu atakuwa rais kijana katika historia ya Senegal baada ya kuachiliwa huru siku 10 tu kabla ya uchaguzi wa Jumapili. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu matokeo ya awali kutolewa, Faye amesema kipaumbele chake kikuu ni kutafuta maridhiano ya kitaifa kufuatia miaka mitatu ya ghasia na mzozo wa kisiasa.
Uchaguzi ulifanyika chini ya kivuli cha mzozo kabla ya uchaguzi uliosababisha watu kupoteza maisha yao, kujeruhiwa na wazalendo wengi kuwekwa kizuizini. Tuna nia ya kugeuza ukurasa huo, kuleta maridhiano miongoni mwa mioyo ya Wasenegal, na tuanze kazi kwa bidii ili kutekeleza matumaini yaliyojitokeza kutokana na kuchaguliwa kwangu na mradi niliyopendekeza.
Faye ameahidi pia kupambana na rushwa katika kila kiwango, kujenga upya vyombo vya serikali na kukabiliana na ughali wa maisha. Hii ni mara ya kwanza kwa mgombea upinzani kushinda tangu Senegal kujinyakulia uhuru mwaka 1960 kutoka Ufaransa na baada ya uchaguzi mara 12 nchini humo. Mgombea kiti wa muungano unaotawala Ba mwenye umri wa miaka 62 alikubali ushindi wa Faye na kutoa pongezi zake kabla ya matokeo rasmi hapo jana Jumatatu.
Ninatoa kwa mara nyingine pongezi zangu kwa Rais Diomaye Faye. Ninamtakia ufanisi katika kuiongoza nchi yetu. Mwenyezi Mungu amsaidie kutekeleza majukumu yake kwa ajili ya taifa letu kubwa na ustawi wa wananchi wetu.
Rais Macky Sall anayeondoka madarakani mwezi ujao alimpongeza pia mgombea upinzani atakayechukua nafasi yake na kusema ni ushindi kwa demokrasia ya Senegal. Marekani imetoa matamshi kama hayo kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo Nje Matthew Miller.
We look forward to congratulating Senegal's new president once the results are official.
Tunatarajia kumpongeza rais mpya wa Senegal mara tu baada ya matokeo rasmi kutangazwa. Ni dhamiri ya dhati ya wananchi wa Senegal kuendeleza utaratibu wa demokrasia ndio sehemu ya msingi wa urafiki wetu wa dhati na ushirikiano wa nguvu.
Matokeo ya awali yanaonyesha Faye akipata ushindi wa karibu 53%, akifuatwa na Ba atakayepata 36% baada ya 90% za kura kuishahesabiwa kufikia jana Jumatatu. Kukabiliana madaraka kwa amani huko Senegal itakuwa ni jambo muhimu la kuimarisha demokrasia Afrika Magharibi, ambako kumetokea mapinduzi ya kijeshi mara 8 tangu mwaka 2020.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba kanuni mpya ya uchaguzi nchini Sudani Kusini imekosolewa vikali na vyama vya upinzani ambavyo vinaona hatua hiyo kama njama ya kuwazuia kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao ambao ni wa kwanza kufanyika katika taifa hilo changa zaidi duniani. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Sheila Poni kutoka Sudan Kusini.
Vyama vikubwa vya upinzani vya Sudan Kusini vimetaja hatua hiyo ya uchaguzi yenye utata kuwa njama ya serikali ya kuwazuia kushiriki kwenye uchaguzi wa Disemba. Muungano wa vyama vya upinzani umewasilisha malalamishi yake mbele ya baraza la vyama vya kisiasa Jumatatu kupinga ada ya dola 50,000 za kusajili zinazohitajika kwa vyama vinavyonuia kuwa na wagombea kwenye uchaguzi huo. Hatua hiyo ya vyama vya People's SSOA, muungano wa upinzani na United People's SASA, vinaona fedha hizo kama njia ya serikali ya kuminya demokrasia na kuzuia kushiriki kwa vyama vya upinzani kwenye uchaguzi huo. Mwanasiasa wa upinzani Lam Akol, ambaye ni kiongozi wa chama cha National Democratic Movement NDM na aliyekuwa anampinga Rais Salva Kiir kwenye uchaguzi wa kwanza uliofanyika 2010 wakati Sudan Kusini ilipokuwa inajitenga na Sudan.
How many parties will afford $50,000?
Ni vyama vingapi vitamudu dola 50,000?
Mwaka 2010 vyama vya kisiasa vilihitajika kulipa dola 150 pekee ili kusajiliwa. Riek Machar, mwenyekiti wa Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM-IO, ambacho ni chama kikuu cha upinzani kwenye serikali ya mpito, analaumu upande wa serikali wa Rais Kiir kwa kuangusha watu wa Sudan Kusini. Machar anasisitiza kuwa hawatashiriki kwenye uchaguzi huo hadi pale mapendekezo yote kwenye makubaliano ya amani yatakapotekelezwa. Viongozi wa upinzani pia wanasema kwamba hawana imani na idara ya mahakama na kwamba iwapo watahitajika kuwasilisha malalamishi yao kutokana na matokeo ya uchaguzi huo. Gabriel Akoko ni mwenyekiti wa chama cha People's Progressive Party PPP na anasema kwamba idara ya mahakama kama ilivyo sasa inadhibitiwa na watu watiifu kwa serikali.
Considering the current situation in South Sudan, we are not quite sure, everyone is not quite sure that we can feel or we can petition the electoral results.
Kulingana na hali iliyopo Sudani Kusini kwa sasa, hatuna uhakika, hakuna mwenye uhakika kwamba tunaweza kupinga matokeo ya uchaguzi iwapo hautakuwa huru na wenye haki, kutokana na kuwa idara ya mahakama inaongozwa na wanachama wa SPLM ambacho ni chama tawala cha Sudani Kusini.
Sudan Kusini kwa sasa ipo chini ya serikali ya mpito ambayo muda wake unamalizika Disemba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika mfululizo wa makala maalum kuhusu vijana na ukosefu wa ajira Afrika Mashariki na Kati, leo tunaangazia sababu kuu za tatizo hili ambalo limekuwa ndio mada kuu. Makala haya yameandaliwa na mwenzetu Patrick Nduimana.
Afrika ni bara lenye idadi kubwa ya vijana duniani, huku 60% ya watu wakiwa na umri ulio chini ya miaka 25. Lakini kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana ni cha juu sana, ni wastani wa zaidi ya 20% katika bara zima. Katika baadhi ya nchi wastani huo ni kati ya 70% na 80%. Eneo la kusini mwa jangwa la Sahara lina kiwango cha juu sana cha ukosefu wa ajira kwa vijana duniani, huku 30% ya vijana wakiwa hawana kazi. Vijana wanawake wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira kuliko wanaume katika nchi nyingi za Afrika. Sababu kuu za ukosefu huo wa ajira zinatofautiana kidogo kati ya nchi na nyingine, lakini nyingi zinafanana. Kulingana na ripoti ya taasisi ya utafiti ya sayansi za hesabu MATSH ya Oktoba mwaka 2023, sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana barani Afrika ni ukosefu wa kazi zenye malipo bora, ujuzi usiolingana na pingamizi za kuingia kwenye soko la ajira. Sekta ya kilimo inaajiri asilimia 60 ya vijana wa Kiafrika. Sehemu kubwa ya ajira hii ni katika kilimo cha kujikimu ambacho kina sifa ya uzalishaji mdogo na mshahara duni. Vijana wana fursa finyu ya kupata ajira rasmi kutokana na ukosefu wa uzoefu wa kazi, ujuzi na mitandao. Kulingana utafiti wa Profesa Paul Kamau, mhadhiri katika chuo kikuu cha masomo ya maendeleo mjini Nairobi, sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana wa Afrika ni ukosefu wa elimu na mafunzo, kutolingana kati ya idadi za ajira zilizopo na idadi ya watu wanaoingia kwenye soko la ajira, ufisadi na usimamizi mbaya wa uchumi, kukosekana kwa uthabiti wa kisiasa na kijamii ambacho ni kivutio kikuu cha wawekezaji wa kigeni. Hali ikoje katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati? Nchini Tanzania, utafiti uliofanywa na wasomi watatu miongo mitatu iliyopita, ambao ni Bugachwa, Luvanga na Mjema, ulionyesha kuwa sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana ni ukosefu wa ujuzi katika mafunzo ya biashara, mikopo duni, kujikita kwenye sekta rasmi pekee, na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ripoti ya gazeti la Mwananchi ya Januari 2015 ilieleza kuwa tatizo la ajira nchini Tanzania kwa kiasi kikubwa ni matokeo ya mfumo mbovu wa elimu ambao unazaa vijana wengi wasio na uwezo wa kuajiriwa popote na hata kujiajiri. Nchini Kenya, sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana kulingana tafiti tofauti ni ukosefu wa fursa za ajira, ujuzi usiolingana. Hapa tafiti hizo zinamaanisha kuwa vijana wengi hawana ujuzi unaohitajika kwenye soko la ajira. Sababu nyingine ni ufisadi katika serikali na sekta binafsi ambao unapunguza uundaji wa ajira na fursa za ajira. Na huko Uganda, taasisi ya sera ya taifa kwa vijana inaeleza kuwa sababu za ukosefu wa ajira kwa vijana ni ukosefu wa ujuzi wa kuajiriwa, ukosefu wa rasilimali kama ardhi na mitaji, kutozingatia mipango iliyopo ya sekta isiyo rasmi na kilimo. Nchini Rwanda, kulingana utafiti uliofanywa na wahadhiri watatu kwenye chuo kikuu cha uchumi nchini Rwanda, Joseph Ndagijimana, Tarsisi Nsanzigizimana na Alimasi Heshmati, sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana ni mahitaji ya chini ya wafanyakazi kutokana na uzalishaji mdogo wa shughuli zinazohitaji nguvu kazi, hasa katika sekta rasmi binafsi. Ujasiriamali usio na maendeleo, ugavi wa wafanyakazi usio na mpangilio, upatikanaji usio sawa wa elimu na elimu usio bora, na kutokuwepo uwazi katika utaratibu wa kuajiri. Nchini Burundi, sababu kuu zinazoelezwa ni ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, ukosefu wa fursa za kiuchumi pamoja na ongezeko la haraka la idadi ya watu, ukosefu wa viwanda na ukosefu wa ardhi ya kilimo kwa vijana katika maeneo ya vijijini. Nilizungumza na Profesa Ponsian Ntui wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino huko Mwanza, Tanzania, ambaye anaeleza sababu kuu za ukosefu wa ajira kwa vijana Afrika Mashariki.
Naweza kutaja sababu kama nne hivi. Moja, Afrika Mashariki, na pengine zinaweza zikawa ni nchi nyingi kwa Afrika, ni kwamba kitu ambacho kinasababisha vijana wakose ajira au kuwe na ukosefu wa ajira ni kwamba uchumi wa nchi moja moja za Afrika Mashariki na Afrika, uchumi wao hauwezi kubeba idadi kubwa ya vijana wanaojitokeza kwenye nchi husika. Ukiacha hawa wanaomaliza vyuo vikuu na vijana wengine ambao hawaendelei na masomo, ambao wanabaki mitaani, ni kwamba uchumi uliopo kwenye nchi moja moja za Afrika Mashariki hauwezi kubeba, ni kwamba hauwezi ukawaingiza sokoni, iwe kwenye sekta binafsi na sekta ya umma, na ukawalipa wale vijana. Lakini la pili ni sera za nchi zetu za kiuchumi. Hasa nchi zetu hizi, nikichukulia mfano Tanzania, ni kwamba sisi bado tuna masalia ya kijamaa, na tuna fikra kwamba serikali inaweza ikafanya kila kitu na vijana wanaweza wakaajiriwa kwenye sekta ya umma, na sekta ya umma haiwezi ikawaajiri vijana wote. lakini kwa bahati mbaya sera hizi zinaminya sana ukuaji wa sekta binafsi. Kwa sekta binafsi haikui kwa uelekeo ambao pengine ingeweza kumeza vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vijana wengine hawa ambao wanashindwa kuendelea na masomo yao ya shule ya msingi au sekondari pamoja na vyuo vikuu. Kwa sera zenyewe hazina mvuto na sera zenyewe sio rafiki sana kwenye kuwaruhusu vijana waweze kujiajiri. Kwa hiyo jambo la tatu, ingawa wengi wanaliongelea kama ndio jambo la msingi sana, ndio jambo la kwanza, lakini hili ni jambo la tatu ambalo labda ni maarifa, mfumo wetu wa elimu na maarifa ambayo vijana wanayapata kwenye mfumo wote wa elimu kuanzia shule za msingi mpaka vyuo vikuu. Mfumo wetu bado una tatizo kubwa kwa sababu unawaandaa vijana kwenda kuwajaribu sokoni. Yaani ni sawa na unaandaa bidhaa ambayo unaipeleka sokoni kwenda kuona kama walaji wanaweza wakaipenda. Kwa hiyo wasipoipenda unaachana nayo, unaiachia huko, kuna huna namna ya kuirudisha kiwandani tena. Kwa hiyo sababu ya nne kwa maoni yangu ni vijana wenyewe pia. Ile huruka ya vijana ya kuchagua kazi. Kwa vijana wanakuwa wanachagua kazi, kuna kazi zingine wanadhani hizi sio zao, hasa vijana waliomaliza vyuo vikuu. Lakini la mwisho la tano, tunaweza tukarudi kwenye teknolojia. Vijana sasa hivi wanatakiwa wajiajiri wenyewe, lakini pia wanapaswa kutumia teknolojia ambayo ipo. Inaitwa digital economy. Kwenye digital economy vijana wanapaswa kuwa na maarifa sahihi ambayo ni ya teknolojia ya leo, wanaielewa dunia inavyokwenda, lakini pia wanaweza wakajiajiri, wakafanya mambo mengi kwenye mtandao na wakaendesha maisha yao.
Kufikia hapa, tunakamilisha makala haya kuhusu sababu za ukosefu wa ajira kwa vijana. Katika makala yatakayofuata, mtasikia athari za ukosefu wa ajira kwa vijana na kwa taifa. Mlikuwa nami Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sekunde chache kutoka hivi sasa namkaribisha tena Sande Shomari kukusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama nchini Kenya leo Jumanne walianza kutoa miili ya waathiriwa kadhaa wa mauaji yaliyofanywa na dhehebu lililowataka waumini wake wajue kwa kukaa na njaa ili kwenda kukutana na Yesu. Kutolewa kwa miili hiyo kunafanyika karibu mwaka mmoja baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki katika kesi ambayo ilishangaza ulimwengu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa leo Jumanne kuendelea na kampeni yake ya kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas, huko pia akilikosoa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza. Katika taarifa yake, Netanyahu alisema Israel haitasalimu amri kwa madai ya upotoshaji ya Hamas na itaendelea kuchukua hatua ili kufikia malengo yote ya vita na kuwakomboa wote, kuharibu uwezo wa kijeshi na serikali wa Hamas na kuhakikisha kuwa Gaza haitakuwa tena tishio kwa Israel. Chama China itaendelea kushirikiana na pande zote katika marekebisho ya kulipa deni ya Zambia, msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema siku ya Jumanne, bila kueleza kama inaunga mkono mpango uliopendekezwa ambao nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilifikiwa na wafadhili wa bondi za nchi za nje. Zambia na kundi la wafadhili ya mikopo walisema kwamba walifikia makubaliano haya mapya ya kurekebisha malipo ya deni.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usiku mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.